Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, naša današnja tema je Biblija i Kuran kao izvori vere. Govori profesor dr. Darko Tanasković, islamolog, filolog, orientalista, književnik, prevodilac, diplomata, bio je ambasador SRJ u Turskoj, Azerbejdžanu, Vatikanu i pri Malteškom viteškom redu. Od 2014. ambasador je Srbije pri UNESCO. Slušamo o komparativnoj analizi izvora hrišćanstva, to je Biblija, i izvora Islama, Kuran. Zašto? Sa ciljem da se u današnje vreme, kada se pitamo šta još i da li još nešto uvek velike religije mogu da pruže čoveku, postavi osnova za sagledavanje njihovih izvora, zbog toga što su izvori vere najrelevantniji za moguća nova tumačenja i otvaranja ovih religijskih sistema ka savremenosti i budućnosti. Činjenica je da su mnoge ideologije iz utilitarnih razloga učinile da se odnos prema religiji u mnogome izmeni, da se izgubi veza sa onim što velike religije zaista predstavljaju. I da se postavi vrlo važno pitanje. Šta one mogu predstavljati ako se njima i njihovim izvorima vrati na pravi način? Ali upravo u tom pokušaju vraćanja pravim izvorima velikih religija može i da bude prostor za velike probleme. Činjenica da mnogi od onih koji nastoje da se vrate izvorima velikih religija često to čine na podjednako ideologizovani, iskrivljeni način kao što su postupali i oni protiv kojih su se borili. Tako fundamentalizam postaje jedna nova interpretacija koja zapravo u vidu alibija želi da se posluži time što se vraća na izvore, ali u suštini te izvore još više iskrivljuje no što je to činila dugovekovna istorijska praksa. U današnje vreme, 21. veku, vremenu koje nije samo karakteristično samo po procesu sekularizacije, već po javljanju određenih postsekularnih tendencija, imamo fenomen povratka religije u društvenu i političku sferu kao izraz potrebe ljudi da na novi način osmisle svoju egzistenciju i da pronađu one konačne ciljeve ljudskog bitisanja na svetu. To je naličje procesa globalizacije i sasvim je jasno, i kao što je Jacques Baudrillard rekao u vezi sa terorizmom, globalizacija materialističkog i obezduhovljenog smisla kao sopstvena antitela luči i rađa upravo centra otpora samoj sebi kao neka vrsta bolesti, jer svet nije stvoren da bude jedan, da bude globalizovan. On je globalan, ali on ne može da bude globalizovan. U tom smislu javlja se otpor i pribegava se tradicionalnim religijama. I poštovani slušaoci, sad se postavlja pitanje kakvi su ti pokušaji i sa kojim posljedicama. Biblija i Kuran kao izvori vere, hrišćanstvo i islam, govori profesor dr. Darko Tanasković.
Doći do nečega što svakako nije ono što nam se danas predstavlja da jeste, a to već naravno predstavlja određeni učinak. E sada zamislimo mi, hipotetički, dvojicu iskrenih vernika, poštenih ljudi, ljudi lišenih bilo kakvih interesa, sem zaista interesa za opšte dobro, što je naravno vrlo retka stvar čak i kod fundamentalista, i oni sada žele u ovom trenutku da se vrate izvoru svoje vere, jedan je hrišćanin, drugi je musliman. Kako oni sad mogu prići svojim svetim pismima i šta njima njihova sveta pisma nude kao oslonac za jedno novo građenje sveta, pronalaženje novog obrasca, novog modela međuljudskih odnosa i celokupnog organizovanja društva na osnovu poruka i pouka svetih tekstova. Daleko bi nas odvelo da idemo u istorijat biblijskog teksta, da govorimo o hebrejskoj Bibliji, masoretskoj Bibliji, Septuaginti itd. Inače, pretpostavljam prosečno, iako naše religijsko obrazovanje danas više nije dovoljno prosečno gledano, da prisutni u većoj meri ipak poznaju hrišćanstvo i Bibliju, no što poznaju islam, pa neće biti potrebe da ulazimo dublje u istorijat biblijskog teksta, njegovog nastanka, tumačenja Biblije, znači cele biblijske egzegeze i tako dalje. Ja ću se više kasnije osloniti na to da protumačimo uzajamni odnos ovih svetih pisama, polazeći od specifičnosti kuranskog teksta, koji je živa reč Božija u odnosu na Bibliju koja to nije. Međutim, kada je u Bibliji reč, u ovom trenutku bih samo želeo da kažem da, to je svima poznato, Biblija, hrišćanska Biblija, sadrži je li stari i novi zavet. Važna je reč zavet, koja je neka vrsta zaveta i sporazuma. Znači, stari zavet, sporazum jevrejskog boga Jahve Elohim sa svojim izabranim narodom, kome on podario istinu i vođstvo u istoriji, i onda u Novome zavetu obnova i proširenje zaveta s kojim je Isus Hristos kao bogočovek jednosuštan sa ocem, ušao u ljudsku istoriju na najplemenitiji način, žrtvujući se za čovečanstvo i otvarajući ovaj zavet ka novim mogućnostima za sve ljude i za sva vremena, raskriljujući te dveri koje su bile, da kažemo, očkrinute starim zavetom koji je objavljen jednome narodu u jednoj zemlji i kao takav ostao, znači, njegova Biblija, odnosno njegov zavet sa Gospodom sve do danas. U tom smislu postoji dinamika unutar biblijskog teksta, dinamika koja se ne sme i ne može zatvoriti jednim tekstualnim oblikom, a pogotovo ne jednim tumačenjem tog tekstualnog oblika. To su skriptura, ono što je napisano. Ono što je napisano u Bibliji ne može nikada biti dovoljno. Ako se zatvori u određeno istorijsko tumačenje ili realizaciju, onda je to kraj. A pogotovo ako crkva, to telo Hristovo na zemlji, koja je tu zato da kroz stalno obnavljanje zaveta sa Gospodom našim Isusom Hristom, kroz ritual Evharistije, otvara mogućnosti novoga spasenja za sve ljude. Ako se crkva zatvori u ono što nije njena misija, to je obnavljanje određenih struktura stvorenih u datom trenutku, na datom prostoru i za date potrebe, a pogotovo ako se još u tome poveže sa državom i politikom, onda je sasvim jasno da takva crkva počinje da predstavlja balast. Ali to ne znači da hrišćanstvo može biti bez crkve. I to je pitanje o kome naravno treba mnogo razgovarati, jer je upravo bivši papa Benedikt XVI. Svestan činjenice da mu je jako teško da obnovi jednu snažnu, zdravu, manjinsku, ali vernički disciplinovanu i samopregornu apostolsku crkvu kojom bi mogao da se odupre izazovima koje i pred hrišćanstvo i verujuće ljude postavlja 20. i 21. vek, učinio jedan korak, najdalji korak, najveći korak do koji on mogao da učini u okviru svog shvatanja hrišćanstva. On je neverujućima ponudio predlog: ne morate verovati u Boga, ako nećete, ne želite ili ne možete, ali molim vas, pokušajte da se ponašate kao da Boga ima, a ne kao da Boga nema. Od racionalizma i prosvetiteljstva na ovamo, kako je Benedikt XVI. Zapisao jednom vrlo inspirativnom predavanju 2005. godine, neposredno što, pre no što će biti izabran za papu, a pre smrti papa Jovana Pavla II., on je rekao da od trenutka kada je čovjek pomislio u svom pijanstvu da ima pravo na sve i da svojom slobodnom voljom može određivati sve, uključujući i moral, onda se, svi počeli ponašati veluci deus non daretur, kao da Boga nema. Znači, pretpostavka našeg slobodnog odlučivanja o svojoj sudbini, uređivanja društva i odnosa, jeste da se ponašamo kao da Boga nema, da ne bismo bili sapeti. A on kaže, vidite do čega je to dovelo. Dovelo je do potpunog raspada sistema, sistema vrednosti, moralnog sistema, obezljuđivanja, uništavanja planete, uništavanja ekološke ravnoteže, uništavanja života. Hajde pokušajmo eksperimentalno da se ponašamo kao da Boga ima, a ne morate verovati u njega. Pa da vidimo šta će biti. Veluci deus daretur, kao da Boga ima. Šta to znači? Može li iko poreći da je 10 Božjih zapovesti kvintesencija socijalne mudrosti na osnovu kojih se živi u zajednici? Nije važno da li je to došlo sa neba, jer to je sakralizovani moral koji je postojao kao prirodni moral ljudi, čije su zajednice stvorene na osnovu uviđanja toga da se ne treba međusobno ubijati, da ne treba krasti itd. To je, da tako kažemo uslovno rečeno, nešto to prethodi čak ovakvoj sakralizovanoj moralnosti. Ajde da se ponašamo u skladu s tim što, mislim, niko ne može dovesti u pitanje. A ako analizirate sve te tekstove različitih religija, vi ćete vidjeti da kvintesencija onoga što je u 10 Božjih zapovesti postoji praktično u svim religijama, od najstarijih iz drevnine, iz vremena drevnog Egipta i Mesopotamije na ovamo. Jer to je jedna nataložena ljudska prosejana, ljudska mudrost. E, naravno, to je on rekao, ali on nije mogao da ode dalje od toga i on se kao prvi papa u modernoj istoriji povukao. To je jedan veliki, to je jedan hrabri istorijski čin odgovornosti i kao što vidite, on je otvorio put za jednog po svemu sudeći, a bez, znači, trčanja unapred sa zaključcima, sasvim drugačijeg pape, koji traži drugačiji put, jer se onako više nije moglo ići. I sada, da se vratimo na crkvu, ovo... Taj poziv pape Benedikta XVI, hajde ponašajmo se kao da Boga ima svi mi, i koji verujemo i koji ne verujemo, bez obaveze da verujete, da vidimo šta će biti, uplašio je ljude u crkvi. Zašto? Rekli su, ne može to tako. To znači da se rascrkveni hrišćanstvo, da crkva više nema svoju ulogu, a ne može hrišćanstvo biti bez crkve, jer spas je moguć samo kroz crkvu. To je amanut Isusa Hrista kada je Svetom Petru rekao, ti tu es Petrus, ti si Petar, ti si stena i na tebi ću izgraditi crkvu svoju. I samo kroz nju ta ekonomija, oikonomija, je li ekonomija spasenja, taj domostroj može da bude uređen onako kao što je to sam Isus Hristos naložio. Ali, vidite, i to je dovedeno u pitanje ukoliko crkva ne može da ide u korak sa vremenom, ne u smislu neke modernizacije kako to naivno razmišljaju oni koji sa crkvom nikakve veze nemaju, pa su neki kod nas se sad drznuli da u stvari traže reformu crkve, neku modernizaciju. Ma ne, najveća modernost je Isus Hristos. Nema ničeg modernijeg od Isusa Hrista. I Slavoj Žižek, je li poznati delimično estradni filozof levoga usmerenja, je rekao, meni je jako privlačan model delovanja Isusa Hrista u istoriji, ali samo ako može bez hrišćanstva i bez crkve. Ne, pa ne može, jel? Ali je simptomatično da je to nešto što je život odavno i stalno prisutno. Prema tome, crkva mora postojati, ali crkva mora biti crkva i ona se mora brinuti o tome da bude zaista crkva Hristova. A naravno, kad nije, onda ima raznih zloupotreba iz polja i iznutra. Da se vratimo, znači, osnovnoj temi, imamo sada dvojicu potencijalnih fundamentalista koji žele da u svojim izvorima vere, u Bibliji i Kuranu, pronađu uporište, pronađu ako hoćete recept, pronađu put i sredstva kojima bi mogli preurediti svet na jedan način koji bi zaista bio bolji, pretpostavimo, za sve ljude, znači za opšte dobro. S čime oni raspolažu na hrišćanskoj strani, a čime raspolažu na islamskoj strani? To je ono što je zanimljivo i o čemu ću ja nastojati još nešto da kažem u vremenu koje mi stoji na raspolaganju. Suštinska je i velika razlika između prirode Biblije i prirode Kurana kao izvora vere. I jedno i drugo su sveti tekstovi jednobožačkih religija. U osnovi jednog i drugog učenja stoji vera u jednoga Boga. I to je zajedničko. Sve ostalo ili mnogo toga ostalog je različito. I o tome treba voditi računa i nikada ne pokušati simplifikovano zahtevati nekakvo sporazumevanje između hrišćana i muslimana u smislu prihvatanja nekakve zajedničke istine koja je sadržana u tome da verujemo u jednoga Boga. Ne, onda ne bi bilo ni hrišćanstva, ni islama, a svi lukavi pokušaji da se dijalog prikaže upravo kao neutralan, a zapravo misionarski vodi tako da se ubede oni drugi u svoju istinu, ne može dovesti do rezultata. Može dovesti do sukoba, do porobljavanja onoga drugoga ili do gubljenja svoga identiteta kako je prostao kod Gete, onaj student Faustu, jeli, koji je prodao u stvari dušu đavolu da bi saznao istinu. Dakle, nije to dijalog kome se teži, treba se upoznati međusobno, ali nikako ići ka tome da tu razlike nema. Razlika je dakle velika. Jedan proučavalac komparativne religije u Francuskoj je kazao, znate, to vam je otprilike kao kad bih ja sad stao pred ogledalo i u ogledalu vidim svoj lik. On je identičan mome liku u životu. Međutim, on je potpuno izvrnut. Ono što je ovde levo, tamo je desno. Znači, čak i kada bi se potpuno poklapali tekstovi Kurana i Biblija, u njemu ima zajedničkih mnogo elemenata s obzirom na to da je Kuran najmlađa, da je Islam najmlađa monoteistička religija koja je baštinila mnogo iz judeo-hrišćanske tradicije, čak i kad bi se potpuno poklapalo, to ne bi nikada bilo isto jer je smisao potpuno drugi. Uloga svih tih elemenata je u islamu drugačija nego što je u hrišćanstvu, polazeći od same koncepcije Boga koja je središnja. E da vidimo sad sa stanovišta ovoga što sam želeo da kažem, kako danas prilazeći svetim tekstovima mogu jedan savremeni musliman, jedan savremeni hrišćanin da se ponašaju. Ko je tu u boljoj poziciji, odnosno kome njegov izvor vere nudi više mogućnosti, više materijala, više oslonca za fundamentalističko delovanje na promeni sveta danas? Reklo bi se da je muslimanski fundamentalista u mnogo boljem položaju od hrišćanskog fundamentaliste. Naravno, ja sam u ovakvom predavanju prinuđen na neke, kako bih rekao, generalizacije, na neka uopštavanja koja su po definiciji pogrešna, jer su sva uopštavanja pogrešna, pošto veliki deo života ostavljaju van sebe, ali to je nužno da bi se analitički moglo ono bitno izdvojiti i sagledati. Dakle, izgledalo bi da je u boljem položaju muslimanski fundamentalista od hrišćanskog. Zašto? Da vidimo šta je Biblija, šta je Kuran po prirodi svojoj. Biblija jeste tekst sastavljen od Starog i Novog Zaveta u kome je sadržano učenje judaizma i hrišćanstva zapisano ljudskom rukom kroz dugi period vremena, kroz različite interpretacije, kroz kritiku teksta, kroz prevođenje sa jednog jezika na drugi, znači jedan tekst koji su obdelavali umom svojim, srcima svojim i rukom svojom bezbrojne generacije ljudi. On jeste izvor i osnova hrišćanstva, ali on nije reč Božja. Jevreji smatraju da je prva masoretska Biblija najbliža tome da bude reč Božja. Međutim, ona nije reč Božja već zato što jednostavno u shvatanju objave, sem nekih elemenata u vezi sa zakonima, nema tog neposrednog Božijeg saopštavanja svoje volje odabranom narodu, a pogotovo kasnije, znači u vreme nastanka hrišćanstva, ne može se govoriti o nekakvoj reči Božjoj neposredno saopštenoj, ali naravno tu imamo Bogočoveka Isusa Hrista koji je u stvari jednosuštan s Ocem i deo Svete Trojice. Dakle, Biblija već sama po sebi nije reč Božja, već je i sama posljedica i plod određene interpretacije koja je trajala vekovima. Dakle, čisto fundamentalistički gledano, ona je relativnog značenja i snage. S druge strane imamo Kuran. Šta je Kuran? Kuran je reč Allahova saopštena posredstvom arhanđela Džibrila, odnosno Gabriela ili Gavrila, jednom izabranom čoveku, Muhamedu, počevši od 610. godine naše ere. Reč, ako izuzmemo to anđelsko posredništvo, koju Allah saopštava jednome čoveku u čistome vidu, i on tu reč prenosi drugim ljudima usmeno. Dakle, Allah se obraća neposredno, ali se ne objavljuje u tom obraćanju. Allah objavljuje svoju volju kroz reč, kroz svoj logos, a njegov logos je Kuran, dok Bog hrišćanstva objavljuje sebe i ulazi istoriju među ljude kao logos Isus Hristos. I tu dolazimo do onoga što je uslovilo viševekovnu zabunu, naročito kod hrišćana, koji su po analogiji sa svojom verom, sa hrišćanstvom, muslimane nazivali često muhamedanci. I danas se može često čuti muhamedanci. To je stariji naziv koji se ređe danas koristi, ali recimo u Bugarskoj je, u bugarskom jeziku dosta rasprostanjeno. Oni kažu Muhamedani, Bolgaro Muhamedani i tako dalje. Ranije su gotovo svi među hrišćanima nazivali muslimane, čak i u naučnim radovima, Muhamedancima. Zašto? Zato što se smatralo među hrišćanima da muslimani obožavaju Muhameda, da je on njihov Isus Hristos. To je međutim velika zabluda, to je kardinalna zabluda, zato što Muhamed jeste uzor među ljudima, uzor najispravnijeg vernika. On je vođen promislom Allahovim. Međutim, on je samo čovjek, u njemu nema ničeg božanskog, on je odabran. Jedno od imena Muhamedovih na arapskom je Mustafa. Mustafa na arapskom znači odabranik, izabranih Allahom. Međutim, on je čovjek. On ne može biti pandan Isusu Hristu u hrišćanstvu. Jer Isus Hristos je deo Svete Trojice, on je Bog, Bogo čovjek. Ko može biti najbliži Isusu Hristu u islamu? Kur'an. Jer Kur'an je neposredna emanacija Božje volje, Allahove volje. Kur'an ima to mesto koje ima Isus Hristos kao logos u hrišćanstvu. Ali vidite, to je razlika vrlo bitna. Tu je Isus Hristos, a ovdje je Kur'an. A nije ovdje Biblija i ovdje Kur'an.
Slušate profesora doktora Darka Tanaskovića. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi, Biblija i Kur'an kao izvori vere, hrišćanstvo i islam, govori profesor dr. Darko Tanasković.
Kome se i čemu treba vratiti u hrišćanstvu ukoliko želimo da budemo fundamentalni hrišćani? Samo Isusu Hristu. Čemu se treba vratiti u islamu da bismo bili fundamentalni muslimani? Kur'an. Lakše je vratiti se Kur'anu, tekstu koji je zapisan oko 640 i neke godine, konačno dokle je kružio samo usmeno, jer je tu sve napisano eksplicitno reč Allahova. Biblija je razlivena, Biblija ima mnogo slojeva, Biblija govori o svemu i svačemu. Biblija pre svega ne govori o neposrednom uređivanju ljudskog društva, a fundamentalisti žele da urede na nov način ljudsko društvo. Evanđelja o tome ne govore. Evanđelja su knjige ljubavi, knjige praštanja, knjige dobrote, knjige iskupljenja, ali to nisu knjige koje nam pružaju sem moralnog, a to je i najvećeg, znači uputstva, kako urediti svet. E, Kur'an je nešto drugo. Zašto je nešto drugo? Pa on je pre svega nešto drugo zbog toga što je tu Allah neposredno saopštio svoju volju kroz 114 kuranskih sura. Tekst je fiksiran tada još u 7. veku jednom zauvek i nikada nije menjan bitno. Ne postoje nikakve promjene od 7. veka naše ere u kuranskom tekstu koje bi bile bitne. A kuranski tekst se objavljuje sukcesivno, što je veoma važno. Znači, on se objavljuje od otprilike 610. godine do 632. godine, do Muhamedove smrti. I njemu se periodično spuštaju, to je i termin, je li, terminus technicus, spuštaju mu se objave i on ih onda saopštava ljudima. Šta se u međuvremenu događa? Opet za razliku od hrišćanstva i opet nam zato može izgledati da je lakše savremenom fundamentalisti u islamu nego onome u hrišćanstvu. Allah ne zahteva da ljudi na ovome svetu žive po pravilima vere koju je on saopštio, da bi doživjeli spasenje na onome svetu i da bi se, znači, oni eshatološki na onome svetu ostvarili u punoj meri kao pravednici, zasluženo nagrađeni. Isus Hristos kaže, carstvo moje nije od ovoga sveta. Allah ne kaže, carstvo moje nije od ovoga sveta. Allahovo carstvo treba da bude i na ovome svetu i na onome svetu. I Allah traži od Muhameda da osnuje zajednicu vernika na osnovu onih propisa koje saopštava o ljudima, o životu zajednice, odnosu prema drugim, organizaciji, društva i tako dalje, sukcesivno kroz ove objave koje spušta Muhamedu. I Muhamed, za razliku od Isusa Hrista, koji strada na Golgoti kao mučenik, a njegova zajednica ostaje siromašna, zajednica koja se bori protiv države i koja strada od države sve do početka 4. veka, jer i nedavno smo obeležili 1700 godina Milanskog edikta. Ona se bori protiv države, ona strada od države, ona se krije, hrišćani su u katakombama. A šta je sa muslimanima? Posle prvih iskušenja u Meki, Muhammed 622. godine prelazi u Medinu, on formira uspešnu zajednicu vernika koja postepeno dobija karakteristike države, koja je zasnovana, znači, na Allahovoj istini i koja tu istinu ima misiju da pronosi celim svetom, odnosno, idealno gledano, da islamizuje celu planetu. Tu se, znači, stvara zajednica koja postepeno prerasta u državu. Toj zajednici su potrebni propisi, zakoni, način na koji će ljudi urediti svoje odnose, propisi o tome kako će se ponašati prema drugima. Potrebno je, znači, da postoji sve ono što donosi pravo. Pravo kao način i put regulisanja međuljudskih odnosa i uređivanja države. I kako se objave nastavljaju, a kako muslimanska zajednica jača, razvija se i postepeno širi prostor islama, tako su te poruke, te objave Kurana sve više vezane za veoma konkretna i pragmatična pitanja svakodnevnog života. Iako su prve kuranske sure, koje se inače nalaze na kraju knjige, sticajem okolnosti o kojima sad ne možemo govoriti, bile zaista proročke, bile preteće, bile gromke, pretile su nevernicima paklenim ognjem. Muhammed je od jednog evropskog orientalista proglašen prorokom sudnjega dana. On se borio rečju. To je bio govor i način onih kletvi preislamskih vračeva, ono što je ljudima bilo razumljivo. Kako je vreme odmicalo, kako je Muhammed postao vođa zajednice, kako je postao državnik i vojskovođa, postepeno je ton se smirivao ovih objava, one su postajale duže i diskurzivnije, narativnije i vrlo precizne u pogledu određivanja načina na koji ljudi treba da urede svoj svakodnevni život. Toga u Bibliji nema. Prema tome, ukoliko se islamski fundamentalista vrati na Kur'an, on može u njemu da pronađe i neke veoma precizno definisane osnovne postavke za uređenje međuljudskih odnosa i života u društvu. Dakle, imamo logos Isusa Hrista, imamo logos Kur'an. Obe su religije logocentrične, znači zasnovane su na toj istovremeno reči, misli, osnovnom principu. Ali, kuda ide sad razrada dalje? Razrada tih dveju logocentričnih religija u hrišćanstvu ide kroz hristološku, teološku problematiku, nauku o Bogu, o prirodi Isusa Hrista. Vi znate da su prve rasprave na vaseljenskim kongresima i prve jeresi bile proglašavane upravo u vezi s različitim interpretacijama prirode Isusa Hrista. To je suština. A Kur'an razreda ide u smeru koji bismo mogli nazvati nomocentričnim. Zakon dolazi, nomos u prvi plan. I znači versko pravo, kanon, da bi se uredila zajednica, odnosi među ljudima i prema nemuslimanima, postepeno se razvijaju kroz sistem verskog prava, a versko pravo se izvodi iz kuranskog teksta i pošto on nije bio dovoljna osnova, iz predanja u Muhamedu i načinu na koji se on kao Bogom vođeni, usmeravani, izabranik ponašao u određenim situacijama. I tako je nastao čitav korpus versko-pravne literature u ranom islamu, 4 versko-pravne škole i tako dalje, koje su se nadahnjivali neposredno slovom, duhom, ali i praksom prvobitne muslimanske zajednice. Dakle, islam nastaje istovremeno na osnovu Kurana, ovakvoga kakav je, i delatnosti Muhameda na ovome svetu istovremeno kao religija i kao država. Dok hrišćanstvo dobija odobrenje od države da bude ispovedano tek 313. godine, da bi to valja priznati, vrlo brzo se povezalo s tom državom i vrlo brzo počelo progoniti sve druge koji nisu hrišćani, sasvim suprotno od ideja Milanskog edikta, a Milanski edikt je zato veliki, zato ga danas treba ponavljati, ne zato što je Konstantin rođen u Najsusu u Nišu, nego zato što je to zaista bio dokumenat, možda i prvi te vrste u istoriji kojim se promovisalo ono što je već brzo i u hrišćanstvu napušteno, a to je zaista ne samo verska tolerancija, već uvažavanje svih verovanja. E dakle, naravno u Kuranu toga nema iz razumljivih razloga, to je druga tema, ali sada imamo znači situaciju koja izgleda da je mnogo povoljnija za islamski fundamentalizam. A da li jeste u stvari? E sada to je ključno pitanje, upravo zbog ovakvih izvora vere. Jednoga koji je dat i tekstom, ali i društvenom realizacijom, to je Kuran, to je islam, jednoga koji je dat tekstualno, ali ne tako stabilno i ne tako jednoznačno, i koji u to vreme kada je hrišćanstvo nastalo nije bio realizovan kao država, već tek znatno kasnije, i to u strukturi Rimskog carstva gdje je poprimilo veoma mnogo od pravnog sistema Rimskog carstva itd. Izgleda da je ovo na islamskoj strani idealno gotovo za svakog fundamentalistu. I ako bismo vidjeli koliko fundamentalista ili navodnih fundamentalista danas u islamu ima, to izgleda da je tako i zaista. Međutim, time ću ja polako privoditi kraju, da ne bi zloupotrebljavao vaše strpljenje. Ako mi sada gledamo ove dve religije sa stanovišta i njihovih osnovnih svetih tekstova, ali i sa stanovišta realizacije tih svetih tekstova u vremenu kad su ove religije nastale, svetovnu, znači realizaciju, ostvarenje, onda vam deluje da je hrišćanstvo utopija, utopijska religija. Jeste, utopijska je zato što se konačno ostvarenje i spasenje onoga što predstavlja božansku istinu može očekivati tek onostrano, eshatološki, na onome svetu. A ljudi se na ovome pripremaju za to. Islam pak nije utopijska religija. Zašto? Zato što je utopos, to ne kaže kad nema mesta, kad se ništa na mestu ne realizuje. Ne, bezmesna nije. Islam je realizovan u Arabiji kao država i vrlo brzo neslučajno se proširio na sve strane sveta. I tu naravno pada ona predstava kod nekih hrišćanskih analitičara kako je to samo iskrivljeno hrišćanstvo. To je krajnje pogrešna predstavlja, njeni refleksi postoje na osnovu toga što ima mnogo elemenata iz Starog i Novog Zaveta u Kuranu. Hrišćani su bili skloni da tvrde da je to falsifikovano hrišćanstvo, da nema znači svoju samosvojnost kao religija, da nema, ne bi milijardu ljudi u to verovalo i ne bi celena civilizacija na tome bila zasnovana, da je to neki prosti falsifikat. Falsifikati ne traju tako dugo i nisu tako uspešni. Jesu ponekad kratko vreme, pa možda i malo duže, ali toliko sigurno ne. No, znači, s jedne strane imamo utopijsku religiju hrišćanstva. Šta ona može pružiti, je li utopija, kao i svaka utopija, nadu bez utopije nema ispunjenog ljudskog života. Sve to lepo, ali kako na ovome svetu sada na osnovu jedne utopijske religije rešavati pitanja koje su i tekako od ovoga sveta, ovoga trenutka i od potreba ljudi. Islam, s druge strane, realizovan u istoriji, realizovan kao država, nije utopijska religija, znači može opet ponovo, može poslužiti ponovo za takvu realizaciju države. E sad tu dolazimo do ključnog pitanja, a to je kako sada tu neutopijsku religiju islama, polazeći od osnove, a to je kuranski tekst, i Muhamedova zajednica u Medini, primeniti kao osnovu za preuređenje društva. I tu dolazimo do jednoga shvatanja islamskog fundamentalizma, koji je sve do skora, mislim i danas, je bio dominantan. To je takozvani revivalistički fundamentalizam. To znači revival, obnoviti, znači oživeti ponovo onu Muhamedovu državu kakva je bila u Medini sa, po svim propisima kako je on to tada činio i primeniti taj model danas. To je radikalni stav islamskog fundamentalizma, recimo jednoga Sejda Kutba ili Abulala el Mavdudija, mislilaca koji su najuticajniji i najviše imaju danas poklonika, pogotovo među ovim ekstremnim fundamentalističkim grupama u islamskom svetu. I oni su relativno uspešni u fazi destrukcije postojeće tradicije, postojećeg sistema, uključujući i fizičko uklanjanje nosilaca sadašnje vlasti u muslimanskom svetu, jer njih smatraju najodgovornijim za iskrivljavanje islama, a tek posle bi krenuli u narednom koraku da ceo svet ponovo islamizuju. Znači, rušenje režima relativno uspešno. To je faza destrukcije. Ali koliko su takvi pokreti uspešni u fazi konstrukcije? Šta oni mogu ponuditi na osnovu programa kuranskog i kuranske realizacije iz 7. veka u 21. veku? Gotovo ništa. Sadržina tih programa je jalova sa stanovišta perspektive i budućnosti u 21. veku. Iako ima interpretatora koji smatraju da je islamizam u stvari jedan vid islamskog modernizma, odnosno jedina moguća reakcija muslimanskih društava na moderno doba i da je kao takav revolucionaran, što je jedna dosta rasprostranjena teza i na zapadu i među muslimanima, sve i da to prihvatimo, ne vidimo kakav model sveta i konkretnih odnosa među ljudima, organizacije, društva, države, ekonomije, ako hoćete, nudi taj model. On ne nudi ništa. I on se ne može realizovati. Model Muhamedove države iz 7. veka, verovatno je svakome jasno da se u 21. veku ne može ostvariti. Znači, ta neutopijska religija sekundarno postaje itekako utopijska. Ako se želi revivalistički obnoviti ideal Muhamedove države iz 7. veka. I zato je ona u suštini sterilna i pokazuje se kao takva i u neki eksperimenti u spoljnoj politici pojedinih moćnih država upravo na to računaju. I to je ta velika promjena do koje je danas došlo, recimo u američkom stavu. Dajte pustimo fundamentaliste neka dođu na vlast, jer oni će inače doći na vlast. A onda će se vidjeti da ne mogu ništa da urade, pobiće silne muslimane, istrebit će se međusobno, a na kraju će ipak morati nešto racionalno da vide s nama, a u međuvremenu će naftu morati opet da nam prodaju ili moraju od nečega da žive. Govorim sasvim prizemno, ali to je to. Znači, islamski fundamentalista ima sve tu na raspolaganju. Ima Kuran koji je reč Božja, ima jednu realizovanu državu Muhamedovu, samo to obnoviti i sve uredi. Ali ne može da se obnovi. Znači, nije baš tako stvar jednostavna. A šta ima hrišćanin na raspolaganju? Hrišćanin, ako je hrišćanin, u pravom smislu te reči, i ako je njegova crkva zaista crkva hrišćanska, on ima mogućnost da u svim uslovima obnavlja svoj mistični zavet sa Isusom Hristom i ima mogućnost da stalno ponovo oslobađa sebe i druge kroz obnavljanje toga zaveta, ali na onaj način na koji je to moguće u vremenu u kome se živi. I to su mnogo, mnogo šire mogućnosti. I nije slučajno što se Naravno, mogućnosti, ako to sve postoji kao preduslov, mi u našem društvu u kome živimo, mnogi su ti preduslovi ukinuti baš zato da ne bi bili delotvorni, to je sasvim jasno. Ali, s druge strane, vidite, toga su se dosjetili u muslimanskom svetu i u novije vreme ima sve više rasprava i pokušaja diskretnih prvo, ima tu i nekih naših, uslovno rečeno naših, bogoslova sa prostora bivše Jugoslavije, recimo u Sarajevu, nekih vrlo uglednih muslimanskih teologa, a i u muslimanskom svetu, koji počinju da razlikuju takozvani negativni od pozitivnog fundamentalizma. Negativni fundamentalizam bi po njima bio ovaj revivalistički i, možemo reći, neinventivni imitatorski fundamentalizam, gdje se želi obnoviti bukvalno, doslovno, ona forma i način funkcionisanja Muhamedove države u Medini, što je naravno nemoguće. Taj fundamentalizam nema budućnosti i oni smatraju da je to u suštini antikuranski stav. Zašto? Zato što po njihovom tumačenju ta Muhamedova država u Medini predstavlja ovo zemaljsku realizaciju islamskog ideala u društvu saobraženu vremenu i prostoru kada je nastala, znači u 7. veku naše ere, a nikako ne zatvara kuransku poruku o mogućem realizovanju ljudskog društva za sva vremena. Po njima je upravo poistovećenje te države sa konačnim smislom objave kuranske na ovome svetu antiislamski čin i svakako nije fundamentalistički. Po njima treba osloboditi smisao Allahove reči saopštene u Kuranu i na način na koji je to učinio Muhammed i njegovi saborci u današnje vreme naći načina da se primeni ta istina onako kako to odgovara duhu vremena i potrebama savremenog čovjeka. I oni se sve više zalaže za to otvaranje u pogledu interpretacije i otklanjanje obaveznosti poštovanja tog istorijski realizovanog modela. Jer oni kažu, nije Kuran samo za jedno vreme. Nije Islam za jedno vreme. Ako je univerzalan, ako je večan, on mora biti za sva vremena. I mora obuhvatiti sva vremena. Ali ne može obuhvatiti jednim istorijski realizovanom oblikom i formom ko što je bila ta država. I tu se unutar samog Islama danas vodi jedna unutrašnja bitka, jedna bitka koju mi nismo svesni, naravno, upravo između takvih interpretacija, pri čemu će proći mnogo vremena dok će neka od njih prevladati, odnosno dok će se možda pronaći snage i načina da se odstupi od onog, da kažemo, negativnog fundamentalizma. Pomenuću ponovo papu Benedikta XVI. On je rekao da u teološkom dijalogu sa muslimanima ne može biti stvarnog prodora sve dok oni ne izmene svoj stav prema osnovi svoje vere i prema objavi. Znači, ovo isto što sam govorio na drugi način, znači dok ne naprave jedan korak da izađu iz te istoričnosti koja je u stvari neistorična, vezanosti za jedan model i jedno vreme i jedan izvor prema kome čovjek ne može ostvariti nikakvu kritičku distancu, neće biti mogućnosti za nekakvu realnu obnovu. Dok je u hrišćanstvu, ne zato što smo mi većinom hrišćani, što je ovo ipak deo sveta u kome dominira hrišćanstvo, već zato što je to tako, mnogo više šansi ljudima stoji na raspolaganju, ali je jako mnogo toga učinjeno tokom prethodnih decenija, pa možemo reći i vekova, da mi prestanemo da budemo svesni tih mogućnosti koje nama ispravno shvaćeno hrišćanstvo i misao Isusa Hrista i njegova misija pružaju. I znači, takva hrišćanska obnova je najmodernija od svega, ona ničim ne protivreči modernosti i treba da bude ideal onih koji žele da obnove svet na osnovu morala, hrišćanskog morala, pri čemu, naravno, crkva igra itekako značajnu ulogu, ali ne crkva kao neka zatvorena klerikalna organizacija koja je sama sebi dovoljna ili katkada ulazi čak i u vrlo neprincipijelne koalicije sa politikom i vlašću, već kao upravo ta izvorna Hristova crkva, za šta su se i kod nas zalagali i zalažu neki od najdubokoumnijih, najotvorenijih i najmisaonijih bogoslova. Ja ću pomenuti našeg dragog pokojnog prijatelja Radovana Bigovića, od koga sam, bar kad je o hrišćanstvu reč, možda i ponajviše naučio upravo u ovome smislu, kako ocrkveniti svet, a u suštini deklerikalizovati crkvu. Dakle, da se vratim i samo u jednoj rečenici da zaključim, vidite, reč je o dvama izvorima vere, koji govore o jednom Bogu na potpuno različiti način. Imamo u islamu Boga koji objavljuje svoju volju, koji je apsolutno transcendentan, nedostupan, do koga se ne može stići ni na kakav način, onostran potpuno. Pa neki tvrde da to čak nije objavljena vera, jer se on zapravo u punoj meri nije ni objavio. A s druge strane imamo hrišćanstvo, objavljenu jednu monoteističku religiju, gde je Bog Otac učinio, znači, jedan, rekao bi, čak rizičan korak da uđe sa sinom svojim u istoriju među ljude, ali da im ponudi večni put kojim oni, ako imaju snage, mogu uvek da idu u svim vremenima. I zato oslanjati se na izvore vere bez ovakvih saznanja ili onoga što sam ja pokušao ukratko i sad sam, naravno, sigurno nedovoljno kompetentno da izložim, to je neko moje viđenje na tragu onoga što sam i kao čovjeka i kao neko ko se time bavio, recimo uslovno rečeno naučno, ako tu nauke ima, zaključio. Ako, kažem, pokušamo da idemo tim putem, onda imamo šansu. A šansu svakako imamo i ne bismo je smeli ispustiti. Mislim da je ona danas upravo na dohvat ruke, zato što je mnogo toga dovedeno do apsurda, a u stvari svaka velika kriza je jedan novi početak. I meni se čini da, evo, pojava, recimo, pape Franje prvog, bez obzira na to šta sve stoji iza njegove misije i kakve su sve njegove namere, predstavlja nešto apsolutno novo i osvežavajuće, kao što s druge strane pojava mislilaca u islamskom svetu koji smatraju da treba prevazići taj rigidni revivalistički fundamentalizam i suočiti se odvažno sa modernim dobom, polazeći od kuranske istine, napuštajući je, jesu neki znaci koji pokazuju da verujući ljudi, da vera kao takva, da ta istina ima neke unutrašnje odbrambene mehanizme koji će uspeti da pobede ništavilo, koje podjednako preti i hrišćanima i muslimanima.
O Bibliji i Kuranu kao izvorima vere, hrišćanstvu i islamu govorio je profesor dr. Darko Tanasković. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.